Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Ponudom aneksa autorskog ugovorima, autorima po kojima ovi ugovori umjesto dve ili već tri istekle godine traju do iscrpljenja tiraža, službeni glasnik je pokrenuo debatu. I ranije se reagovalo na ovu situaciju, a u posljednje vrijeme otvorena je i tema o sudbini neprodatih dela objavljenih u izdanju službenog glasnika. Nezadovoljan napisima u štampi o službenom glasniku, VD direktora ove izdavačke kuće, Radoš Ljušić, sazvao je konferenciju za novinare. U emisiji koju ćete danas slušati, naši gosti su direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu Branka Totić, dobar dan.
Dobar dan.
Urednik u listu Večernje novosti Dragan Bogutović, dobar dan.
Dobar dan.
A slušalci će biti u prilici da čuju i univerzitetske profesore Tihomira Brajovića i Novicu Milića, koji su juče bili kod nas u Radio Beogradu, i na ono što je rečeno na konferenciji za štampu, a odnosi se na njih, reagovali, dali su svoje odgovore. Dakle, bit ćete u prilici da čujete i tonske zapise sa održane konferencije za novinare u službenom glasniku. I evo, na samom početku naše današnje emisije pitamo kulturnog analitičara Dragana Bogutovića, koji je potpuno u ovoj materiji, u čemu je spor. Još uvek ni autori, čini mi se, dovoljno ne shvataju šta se pod tim terminom aneks ugovora podrazumeva, možda neko reaguje s manje ili više znanja o tim pravnim stvarima, ali ja sam dobila utisak da nikom do kraja ništa nije jasno, te i da oni ljudi koji su potpisali ovaj ugovor nisu do kraja svesni šta su radili, kao oni ljudi koji su odbili da potpišu aneks ugovora, još uvek ne znaju da li su dobro postupili.
Ja mislim pre svega da je reč o jednom emotivnom i nedovoljnom znanju, nedovoljnoj promišljenosti o zakonu koji to reguliše. Oni autori, ja mogu da razumijem one autore koji to nisu potpisali, jer su oni sebe pronašli u tom smislu, eto, toliko su radili na pojedinim svojim delima i jedan put im se nagoveštava mogućnost da njihove knjige, pošto su izdavači, skladišta izdavača prepuna, da njihove knjige budu uništene. Taj emotivno reagovanje autora, a nisu samo to pisci, to su i naučni radnici i tako dalje, filozofi i tako dalje, mogu se razumjeti sa te strane, ali ako se stvar racionalizuje, onda se dolazi do suštine da je to reč o poštovanju jednog zakona koji je u skladu sa evropskim propisima, i pokazalo se da je to u mnogim zemljama uobičajena praksa, pa i kod nas. Iako kad pitate naše izdavače, ja sam ovih dana propitivao dosta njih, nijedan vam neće reći da je jednu knjigu, da je jednu knjigu uništio, iako mi znamo da se to radi i već godinama. I što je normalno, jer te zalihe ne mogu večito da stoje, dolaze nove knjige, ogromna je produkcija, znači treba imati...
A magazinskog prostora?
Magazinskog prostora je malo. Mi imamo, recimo, evo, samo podatak jedan, između dva sajma knjiga, o posljednji sad koji dolazi, znači samo dve izdavačke kuće objavile su više od 1000 naslova. Ako vi sada, najmanji tiraž jednog naslova je 1000 primjeraka, a ima ih i nekoliko hiljada. Znači, to je najmanje od dva izdavača 2 miliona primjeraka knjiga. To je ogromno, ogromna produkcija. Šta će oni sa tim? Koliko toga ostaje? Ostaje sigurno, prema svim procenama, najmanje 30%. Kažu da u svetu ide i do 40%. Tako sam ja dobio objašnjenje. Znači, to jeste jedan veliki problem objektivan za izdavače. S druge strane, treba razumjeti pisce koji kažu, evo, mi radili godinama, stvarali i tako dalje, sad će to da se uništi. Neće da se uništi. Oni će dobiti mogućnost da sami otkupe, tako dalje. Njihove knjige već i već je nešto prodato. S druge strane, svaki primjerak, po nekoliko primjeraka, ostaje u Narodnoj biblioteci Srbije. Dakle, trag o knjizi, odnosno sama knjiga, se ne gubi, ali, nažalost, i autori moraju da se pomire da ima njihovih dela koja ne nalaze lako put do čitalaca.
Kako vi, gospođo Totić, tumačite ovu odredbu, odnosno koja kaže da je sve urađeno u skladu sa zakonom, u stvari to tvrdi VD direktora Službenog glasnika Ljušić, taj član 81 zakona o autorskim i srodnim pravima, kako biste nam tu materiju približili i protumačili?
Pa ja se u potpunosti slažem sa većinom ovoga što je rekao gospodin Bogutović. Veoma je, emotivno je ovo izazvalo određenu reakciju, zato što se knjige, dakle, kulturna dobra, porede, odnosno preti se da će one završiti u staroj hartiji. Međutim, ovo je jedna norma koja je uobičajena u uporednom pravu i moramo gledati izdavački ugovor kao ugovor između dve strane, u kojoj jedna strana, autor, daje izdavaču pravo na umnožavanje štampanjem njegovog dela, književnog, naučnog ili bilo kog dela pisanog, i izdavač se obavezuje da u određenom roku štampa to delo i da ga stavi u promet. Svaki ugovor, izdavački ugovor, je verovatno različiti, ali zakon sadrži određene odredbe o izdavačkim ugovorima, čak i odredbe koje kažu da ukoliko nešto nije drugačije uređeno, onda mora da bude na ovaj način uređeno. Dakle, ova odredba o kojoj mi sada govorimo, to je odredba člana 81 Zakona o autorskom i srodnim pravima, samo govori o tome da ukoliko namerava izdavač da proda, da ustupi kao knjige kao staru hartiju, da će u tom slučaju morati da ih prvo ponudi autoru ili njegovom nasledniku. Mislim da je to jedna sasvim fair norma, jer ona jako, kažem, deluje ovako uznemirujuće zbog tog pominjanja stare hartije. Međutim, moramo razumeti da je izdavač jedno privredno lice koje ima svoje ekonomska pravila poslovanja kojih mora da se drži. I naravno da on ne može da plaća dodatne magacine za držanje knjiga koje, recimo, niko nije kupio i po isteku ugovora. Znate, ugovori imaju po pravilu određeni rok. Znači, rok je tri godine, četiri godine, dve. Ovde vidim da u aneksu ugovora gospodin Ljušić kaže da će do kraja tiraža taj ugovor se produžuje. E sad, to je malo ambivalentno, čini mi se, jer ako se obavezujete da ćete se starati da prodate knjigu do kraja tiraža, onda kada ćete je prodati, ustupiti kao staru hartiju, kada ćete je ponuditi, u kom momentu?
Da, momentu, šta kaže zakon? U kom momentu izdavač može to da ponudi?
Zakon tu nije potpuno jasan. On kaže ako namerava. Ako namerava, znate, tu je sada stvar ugovora, jer ako je ugovor na tri godine, posle toga apsolutno može, ja mislim da tada nastaje taj moment. Ako ugovor nije odredio rok u kome izdavač treba da se stara da proda, da reklamira, jer on ima obaveze, izdavač ima obaveze po zakonu da učini sve da robu plasira, da je reklamira, tako da tek po meni, ako ugovor nije ugovoren, onda postoji neko razumno vreme, na određen broj godina, onda postoji, mi to kažemo, to je neki pravni standard koji je uobičajen da se knjige drže. Ovo ja sad ne mogu da kažem, to zavisi, znate, od toga koja vrsta literature je u pitanju. Tako da taj pravni standard isto ne zavisi za sva dela. Znači, jedan moment sigurno, evo sa nekom sigurnošću mogu da kažem da delo koje stoji, ako se radi o beletristici, pa vi imate ugovor u koji nije odredio rok i imate tiraž da je ovaj dato samo recimo za jedno izdanje i u jednom tiražu, ako nije određen tiraž, i tu zakon kaže razuman prema toj vrsti dela, a ako nije, uobičajeno je 500, zakon pominje da je tiraž od 500 primjeraka, i recimo ako ugovor kaže da je jedno izdanje od tiraža od 500 primjeraka i nije određen rok, po meni, znate, ako tih 500 primjeraka ne mogu da se prodaju, u beletristici se razi za 4-5 godina, znate, onda zaista mora se omogućiti izdavaču da da nekako se liši tih zaliha. A mislim da je vrlo pravično da on ponudi autoru i autor će dobiti, znači taj stok knjiga dobit će za veoma male pare, i on će onda svojom voljom da pokloni biblioteci, svojim prijateljima. Mislim da je ovo jedna veoma dobra norma.
Znači, izdavač se u tom slučaju lišava viška knjige, tog tiraža koji se čuva u magacinima, jer do tog momenta nije prodat, a autor svoju sopstvenu knjigu otkupljuje po ceni stare hartije.
Dobro.
Za jedan dinar.
Za jedan dinar.
Za jedan dinar, tako je.
Da.
Tako je.
Autor ponovo dolazi u posed svog dela, i ima pravo, to treba da naglasimo, ima pravo sa tim da uradi šta hoće. Dakle, njega taj izdavač više ne obavezuje ni na šta, pošto je on otkupio ostatak tiraža svog dela.
Apsolutno.
I nema nikakvu obavezu prema izdavaču.
Nema.
Sad je situacija jasnija. Ali kako vi, Bogutović, evo bili ste na konferenciji za štampu, komentarišete ono što je gospodin Ljušić rekao? On je, ja neću njega sad citirati, ja sam to već uradila u emisiji Kulturni krugovi odmah po konferenciji, pošto je održana. On se poziva na pisanje lista Danas, Politike, Blica.
Tako je.
Vas, zbog toga što ste istakli i ovu zakonsku odredbu, oni pohvali na konferenciji za novinare, dakle Večernje novosti, evo vi možete ipak iz jednog objektivnog ugla sad da prokomentarišete tu situaciju oko medija. Da li je to prenaglašeno što Ljušić radi u odnosu na kolege koji su pisali o ovome, o čemu je govoreno još pre godinu dana? Kako to da se sad stara tema ponovo obnavlja na isti način, bez jednog novog elementa? To je neshvatljivo.
A evo, ja nemam namjeru da budem Ljušićev advokat, ali moram da kažem da je zaista on na taj problem odavno upozorio, i svi smo na isti način, na sličan način pisali o tom problemu. I uglavnom su u svim novinama bili naslovi: knjige neće goreti, knjige neće ići na lomaču, knjige ovo, knjige ono. Znači, ali postoji ozbiljan problem. Zašto je krenula jedna vrsta, kako bi da kažem, kampanje i vratila se ta priča nazad, ja to ne mogu, i bilo bi vrlo ružno da ja svoje kolege sada kritikujem i tako dalje. Svako radi po svojoj savjesti. Ja mislim da u tim nekim tekstovima ima zaista preteranosti, ima nekih poređenja koja nisu korektna. Ne možete vi, pisajući o ovom slučaju, porediti ovaj slučaj sa poznatim slučajem u Americi iz 19. veka, kada je jedan biznismen sve opštene knjige stavio u nekoliko vagona i spalio. Znači, to je preterivanje. Ja razumem kao primjer i tako dalje, ali to nije to. Prosto činjenica je jedna, da do sada ni jedna knjiga, koliko znamo, nije ni spaljena, ni uništena. Čovjek je upozorio na to kakva jeste situacija. Međutim, moram da kažem nešto drugo kad je reč o tom famoznom aneksu. Mislim da je tu Ljušić postupio malo, kako da kažem, kao jedan administrator. Mislim da je pisci su inače, autori su inače vrlo osjetljivi. Nama se javio jedan u redakciji...
I ne razumeju se baš.
I ne razumeju se. Nama se u redakciji javio jedan vrlo ugledni akademik, stariji čovjek, ozbiljan, koji je bio, vidite, duboko telefon, duboko potrešen kad je dobio taj. Zamislite, kaže on, moje delo na kome sam ja radio godinama završit će u starom papiru. Pa ja to ne mogu da... Ovdje čovjek bi rekao, nemojte, kaže, pominjati moje ime, ali ja sam, kaže, toliko. I ja to mogu, mogu da razumem. Mislim da je neko drugi bio na Ljušićevom mjestu, da je tu uz ovaj administrativni aneks ugovora, koji je ovako dosta, zaista kad se čita, deluje, on jeste u skladu sa zakonom, a deluje je malo pregrubo, znate, deluje je malo suviše kruto, administrativno, kao iz nekih bog zna kojih vremena i tako dalje. Trebalo da ide jedno ljubazno, propratno pismo, u kome se izdavač kaže da je prinuđen na takav korak, da je to po zakonu, da i traži od autora da ima razumevanja, da kaže kakva je situacija u službenom glasniku, da je to iznuđen potez iz prostog razloga što se u službenom glasniku nagomilalo hiljade i hiljade neprodatih knjiga. I da je to išlo propratno pismo, jedno kulturno, fino, civilizovano objašnjenje, jedna molba, jedna želja da se shvati situacija, ja vjerujem da autori tako ne bi reagovali.
Ne mogu da učestvujem u ovom delu, da dajem svoje ocene, ali evo, držim se sad teksta koji je Ljušić čitao i malo posle i objašnjavao to što je napisano. Kaže on, do danas je aneks ugovora potpisalo 720 autora, 52 aneksa su se vratila jer su autori promenili adrese, 23 autora su preminula, a raskinuto je svega 10 ugovora. I kaže evo imena nekoliko poznatih autora koji su potpisali aneks ugovora. Dobrica Ćosić, saglasnost dao e-mailom, kasnije ugovore potpisala Ana Ćosić, Milovan Danojlić, Igor Mandić, Zagreb, Josip Užarević, Zagreb, Biserka Rajčić, Darko Tanasković, Milovan Vitezović, Radovan Vučković, Kosta Čavoški, Gojko Đogo, David Albahari, Borislav Pekić, nosilac prava Ljiljana Pekić, dala je saglasnost mailom da se knjige prodaju do iscrpljenosti tiraža. Ali, molim režiju da nam omogući snimak.
Evo imena autora koji su odbili da potpišu aneks ugovora. Ja to nemam razloga da krijem. Na čelo tih je Svetislav Basara, kome smo mi poslali pismo, a on nije hteo ni da ga otvori, nego je vratio. Kaže, nije hteo ni da ga pročita. Mirjana D. Stefanović, Mirjana Miočević, Slaviša Orlović, Bojan Jovanović, Goran Babić i naravno čuveni književnik Novica Milić, kome smo mi podneli aneks ugovora, pazite, 21. avgusta 2013. a gospodin Novica Milić se oglasio pre nekoliko dana. Ja mislim da će on ući u istoriju srpske polemike i srpske žurnalistike i srpske kulture po tome što je u svom tekstu napisao da se Radoš Ljušić setio nečega čega nije se setio ni Hitler ni Goebbels. E sad, mnogi od vas mene poznajete. Kada bih ja i malo ličio na Hitlera i Goebbelsa, ja bi odavno bio u zatvoru. A za ovakvu uvredu ne treba nikoga tužiti. Zato postoje načini koje rešava verovatno Bog ili neko njemu sličan.
Kako je ove reči primio Novica Milić? Juče smo razgovarali posle podne u Radio Beogradu.
Radoš se brani, prosto treba razumeti njega. Ja, on je napravio sam sebi jednu, ja bih rekao, lošu, jako lošu situaciju, pa sad je valjda uplašen za svoj položaj, što ja znam, on pripada tim ljudima koji su po političkoj osnovi to što su. On nije čovjek koji se bavio ranije izdavaštvom, jeste bio namešten u Zavodu za izdavanje udžbenika, sad je u službenom glasniku, tako da nemam neki poseban komentar, prosto jeste na neki način ahomina, zato što on snosi najveću odgovornost za situaciju u koju je doveo i glasnik i određen broj autora.
Da, kada je reč o tom aneksu ugovora, čuli smo da ste vi taj ugovor na potpis, aneks ugovora, dobili prošle godine u valjda u avgustu mesecu, a da ste tek sad reagovali.
Koliko se ja sećam toga, meni je to stigao recimo negdje u decembru mesecu. Taj ugovor, ja se začudio da je, dakle, jeste 21. augusta potpisan i zaveden u službenom glasniku, ovo je meni stigao, dakle, tek negdje sredinom ili krajem decembra i neće biti. Bez obzira što naša pošta, ovaj, ali nije toliko loša naša pošta da putuje iz samo sa Žarkova do mene na Novom Beogradu nekih 4-5 meseci. Drugo, ovaj, taj, to što se traži je čudno. Ovaj, dakle, niko vas ne pozove telefonom ili razgovara s vama, nego vam pošli neki papir koji sad vi treba se razaberete šta je tu, ovaj, šta se tu ovaj, zbiva i pre svega zašto se zbiva. Znate, Radoš Ljušić, službeni glasnik, se poziva, ja ću pričati o službenom glasniku pre nego o čoveku, mislim, da. U pitanju institucija, državne institucije. Poziva se na neki član zakona o autorskim pravima koji mu taj član zakona daje osnovu, odnosno daje mogućnost, ja bih rekao, zakonsku mogućnost da on knjigu koju je, da knjiga koja je oštampana, koja je objavljena, se povuče iz prodaje i s njom dalje postupa kao sa starim papirom, kako sam ja shvatio, to je to. Verovatno, ja nisam stručan za autorska prava, zakone autorske prave, verovatno postoji tako bojesan član zakona, bilo da je to srpski ili evropski, koji god je pomalo bojesan. Ja mogu razumeti da velike izdavačke kuće imaju problem sa neprodatim knjigama, to treba skladištiti u košta i tako red. Ali mislim da je zaista šašalo da posle, ne znam, 2 ili 3 godine neka knjiga doživi odmah takvu sudbinu da se povlači. Naprosto u ovom slučaju, to ću jasno reći, mislim da je to osveta jednog čovjeka prethodnoj ekipi koja je vodila službeni glasnik, ali ne znam zašto se sveti autorima knjiga. Znate, knjige nije nešto što se piše prepodne i gotovo, nego nešto radite duže vremena i stalo mi je do svoje knjige. Tako da je sve to meni jednim delom, čak i ako je pokriveno zakonski, izgleda da jeste, ali mislim da je jedno bahato i varovsko ponašanje prema nečemu što je kulturno dobro, a to je knjiga. I ozbiljni izdavači ne postupaju tako ni sa svojim autorima, ni sa svojim knjigama. Prosto to se ne radi na taj način. I pitanje su najzad ne samo ova materijalna prava koja reguliše zakon, postoji takozvana moralna prava autora, izdavača vezana za neko kulturno dobro koje je knjiga. Sve to mi ovako deluje prilično tužno. Ja sam sam kad pre 3 dana u nekoj izjavi Blicu ponudio javno službenom glasniku da ja otkupim.
Za 500 dinara?
Pa toliko košta to ako je to tačno što oni kažu. Stare, po ceni, jao, knjiga, stari kao stara hartija je nešto između 2 i 3 dinara, ja sam ponudio 3 i 4 dinara, spremno sam imao više ponudio. Izmerio sam knjigu, one 300 grama, računam da je neki 400 primjeraka ostalo, dakle to je neki 120 kila puta 4, to je 480 dinara, 500 dinara, dakle ja hoću da otkupim 400 svojih primjeraka, stavo mi je da sačuvam svoju knjigu. Ja sam dakle to javno uputio, taj predlog, tu ponudu glasniku, čak sam zvao posle toga, kad je tu izašao, zvao sam glasnik da im to ja ponovim svojim glasom, oni su mi rekli da moram da uputim neki zvaničan zahtev e-mailom, ja sam i to uputio, ne znam još uvijek odgovor.
Dakle, a naslov knjige?
Naslov knjige, ona se zove Gozbe 1, to je pre 2009. objavljeno ili čini mi se čak 2010. Mislim da nosi knjiga 2009. ali i za nove godine prošto izraš. I reč je o odnosu, zove se pod naslov Ljubav između filozofije i pesništva, Vreme do Platona, dakle reč je o odnosu filozofije i književnosti u antičkoj, staroj antičkoj, starogrečkoj tradiciji. To je jedan od kurseva koji sam držao na katedri ovde za opštu svetsku književnost ovde u Filološkom fakultetu, u vreme kad sam radio tamo.
Sad ste na drugom univerzitetu?
Sad sam na drugom, na univerzitetu Singidunum predajem neku semiologiju, teoriju komunikacije i medija. Ali jako mi je naravno draga, pa kao svakom autoru, mislim, draga je njegova vlastita knjiga, to je rezultat određenog truda, dakle, bavite se time niz godina, pa onda nešto pokušate napravite. Tako da, eto, ja pokušavam da spasim svoju knjigu, dakle, po strani sva polemika sa Radošem i sve to, meni je stalo do onoga da sačuvam ja svoje delo. E sad ne znam, hoće li glasnik da mi to prodali ili koje su zaista, nam vidjet ćemo, biće zanimljivo, meni je zanimljivo da vidim šta će tu biti.
Ako se drže zakona i pozivaju na zakon o autorskim i srodnim pravima i na taj član 81,
a zagovarali su tu ideju otkupa na taj način, autorskog otkupa. Autor sam otkupljuje knjigu koja je objavljena na određenom mestu, u određeno vreme, u određenom tiražu. Ali dobro, to je sad ta vrsta specifičnosti koja je dovela do ovakvih polemika i stvorila ipak jednu nejasnu sliku u javnosti. Pominje se 190 knjiga koje su objavljene na vašem sajtu. Reč je o nečem što je nazvano sečom, baš tako u našoj štampi.
Pa, koliko sam shvatio, dakle, jedna od mogućnosti je da autori otkupe vlastitu knjigu, što mi deluje malo, moram priznati, ucenjivački. Pa, ako se to ne desi, onda izdavač može sa tom knjigom, sa ostatkom tiraža, sa tim što mu je ostao, da postupa kako hoće, to jest da to proda kao staru hartiju. A kad se proda kao staru, znaš, sad se radi stara hartija, se ne kupuje, se drži u kući ili čuva u biblioteci ili bilo gde. Ona se reciklira, dakle ide u seču, u makulaturu, ide da postane ponovo hartija i tako redom. Ja bar tako vidim stvari. E sad, koliko je tačno knjiga, i to je teško izgleda ustanoviti. Spisak koga sam ja došao, koji kruži po Beogradu, nije to neka velika tajna za ljude koji se zanimaju za tu stvar. Taj spisak je onako prilično obiman i to su knjige koje su bile. A pre, ja bih rekao, pre desetak dana, dve nedelje, tako nešto, one su bile povučene iz prodavnica službenog glasnika, iz knjižara službenog glasnika. Ja sam išao, recimo, čim sam vidio taj spisak, sutran sam išao da tražim svoju knjigu da kupim, ako imaš neki primjerak u knjižarama glasnika. Nisam našao, povučene, da, povučene. I rekli su mu knjižara, to je jedna od knjiga koje su povučene. Sad, ja mislim da dalje sad manipuliše time da šta je povučeno, šta nije. Da
zašto? Što niste potpisali aneks ugovora? Ne razumem.
Ja ne znam zašto bih potpisio neki aneks ugovora, šta time moja knjiga ili ja dobijamo. Ne dobijemo ništa, ja ne vidim da dobijemo ništa. Mislim, ja očekujem, u dobroj volji sam očekivao, kao i svaki autor. Dakle, kad izdavač objavi knjigu, da neće po isteku autorskog ugovora, koji traje valjda dve godine, u ovom slučaju, da s tom knjigom se tako postupa. Pri čemu, treba biti realan, dakle, ja ne znam, mislim, ja nisam neko ko te autorske ugovore za knjige, bar za vlastite knjige, sam nešto pomno proučavao ili ih nosio kod svog advokata ili šta znam. Mislim, čovjek to prosto potpiše. Ja sećam za ovu knjigu, tačno se sećam da sam potpisao tako što sam čekao prethodnika Radoša Ljušića, Supana Garilića u nekoj kancelariji, čekao sam, čovjek se nije pojavio 45 minuta, zamolio sam kraljicu da to potpišem, potpisao i otišao. Dakle, nije nešto za što čovjek vodi baš računa. Pritom, kažem, ne vidim da bi nekakvi aneksi ugovora. Evo ja nudim, imam tu ponudu da otkupim to prosto i da završim, što se mene tiče, završim tu priču, a Radoš i glasnik neka vide dalje šta će sa drugim autorima.
Kakva je sad vaša pozicija kao autora u službenom glasniku? Evo, pokušali ste, verovatno ćete dobiti taj preostali tiraž koji nije prodat i dobro je što na taj način spasavate svoju knjigu. Vredna je to knjiga i retka, ali kakva je vaša sad pozicija, evo ponavljam pitanje, kao autora u službenom glasniku?
Pa ne znam, nije nikakva u službenom glasniku, prosto ja nudim glasniku da za male pare otkupim ako to će da proda, kako su najavili, ništa ja njima ne podmećem, najavili su da će to da prodaju kao stari papir, evo ja ću da otkupim vas kao stari papir. A meni je inače prilično žao što sam, ja sam jednu svoju knjigu pre ne znam koliko deseta godina objavio i u Zavodu za udžbenike. To su dva državna izdavača koja u osnovi vrlo malo, doduše pod ovim Sobom Grilićem su, on je pokušao to napraviti izdavačku kuću u pravom smislu. Ali to su izdavači koje ne zanima knjiga, oni štampaju knjigu više kao libi, ponešto. No, oni žive, ovi žive od udžbenika, ovi žive od službenog glasnika ovog državnog papira. Prema tome, ne znam, prosto više sa takvim izdavačima ja lično naravno da neću da imam posao. Odnosno, pazit ću se i tih aneksa, ugovora i tih članova i svega toga.
Bićete malo oprezni.
Biću oprezni i prosto zaštitim knjigu, znate, to mi je stalo, a ovo sve, ove, posebno ove čaržijske priče, da ne znam, ja Radoša Ljušića ne poznajem lično, niti imam želju da ga poznajem, verovatno i on mene. Prema tome, ništa lično tu nema. Nije to lična stvar, nego princip, stvar principa, stvar morala, stvar izdavačke politike koja bi trebalo da čuva, da ako je već štampao neke knjige koje imaju neko kulturno kako takvo značenje, onda bi trebalo sačuvati to značenje, sačuvati to kulturno blago koje se zove knjiga, koje je pritom najjeftiniji medijum, najjeftinije sredstvo uopšte za širenje kulture, za obrazovanje i za jedno društvo.
Čuli smo profesora Novicu Milića, bio je autor Službenog glasnika i ne treba komentarisati, Milić nije sa nama u studiju, ali mislim da je ovo dobar odgovor na ono, za javnost dobar odgovor na ono što smo mi čuli na konferenciji za štampu. Da predahnemo na čas pa ćemo nastaviti naš razgovor. Dakle, govorimo, tumačimo u stvari tu situaciju, aneks ugovora, šta to znači, što je ponudio Službeni glasnik svojim autorima. Nastavljamo naš razgovor. Naši gosti su Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu, i Dragan Bogutović, urednik u listu Večernje novosti. Čuli smo malo čas profesora Univerziteta Novicu Milića. Do kraja emisije čućemo i Tihomira Brajovića istim povodom. Dakle, kada je o ovoj situaciji reč, moramo preneti ono što je u ovom delu koji sad obrađujemo rekao Ljušić. Kaže, nijedna knjiga u Službenom glasniku nije uništena, isečena ili spaljena. Sve povučene knjige su u magacinu i tu će ostati dok autori ne potpišu aneks ugovora po zakonu o autorskom pravu. Šta sad znači to dok autori ne potpišu aneks ugovora?
Pa, to baš znači to, ali ja mislim da bi inače imao
pravo... Ako su već
pravo...
neki potpisali, a neki nisu. A recimo, neke knjige su u magazinu onih koji nisu potpisali, a možda i ne žele da potpišu.
Pa i ovi zakon deluje i prema ovima koji ne žele da potpišu. Znači i u tom slučaju gospodin je ponudio njima da potpišu. Smatram da posle toga on ima pravo da proda kao staru hartiju. Znači može ih pozvati još jednom i reći evo ja ću prodati, imam nameru da prodam onako kako član 81 zakona kaže, i ako se ne jave u razumnom roku, on će prodati. Mada smatram da je dovoljno što im je ponudio aneks ugovora. To je, mislim da je to pravno sasvim dovoljno i vidi se da je to nešto razumno i u skladu je sa zakonom, jer je 750 ljudi potpisalo. Ne smatram da je to uvredljivo. Ljudi će dobiti svoje knjige. Svi razumeju da nije jednostavno prodati knjigu. E sad, znate, tu je, čuli smo od autora koji je malo pregovorio, profesora fakulteta, da zaista njegova knjiga spada u onu literaturu koju čita uži krug čitalaca, a verovatno su ugovori uglavnom tipski. Tako da ta obaveza izdavača bi možda trebalo da bude taj rok na koji se zaključuje ugovor kod takvih specifičnih knjiga iz oblasti filozofije, umetnosti, teorije književnosti, da bi tu obaveza možda trebalo izdavača da bude duža, da znači on ima, koju inače ima obavezu da se stara o prometu primjeraka dela i da o tome povremeno obaveštava autora, tako da tu bi trebalo da se stara po meni u dužem periodu o prometu, ali kažem, pošto je ugovor takav bio napisan kakav je, gospodin je rekao da je to, gospodin Milić rekao je da je njegov ugovor na 2 ili 3 godine, on čak i ne zna. Tako da mislim da autori treba s pažnjom da čitaju ugovore i da se jednostavno raspitaju, a izdavači po pravilu zaključuju tipske ugovore. I sad, znate, tipski ugovori su nekada manje pogodni za, kažem, ova karakteristična vrsta izdanja, da ne ponavljam. Ali u svakom slučaju mislim da je službeni glasnik postupio po zakonu, da tu niko neće biti povređen i da je to jedna preterana medijska pažnja možda data.
Ali zašto se uopšte išlo ka formi aneksa ugovora? Zašto nisu obnavljani postojeći ugovori?
Pa to je, aneks ugovora je u stvari produženje ugovora, dodatak ugovoru, to je potpuno uobičajeno kad s nekim imate ugovor i kada se na isti predmet ugovora, kada se želi nešto u vezi istog predmeta ugovora dodatno ugovoriti, uvek se ide na aneks. I smatram da je službeni glasnik išao na aneks jednostavno da bi bio pravno potpuno siguran da sutra ne bi mogao na sudu da neko procenjuje da li je da li on imao pravo da namerava da te neprodate primjerke dela uopšte proda. Znate, pa onda da li taj trajanje ugovora od 2 ili 3 godine, da šta to znači po isteku tog ugovora. Ovako je jedan ozbiljan izdavač se obavezao i pravnu sigurnost je svoju u potpunosti povećao.
Da čujemo kakva je situacija sa Tihomirom Brajevićem, kako je Radoš Ljušić to predstavio, a šta je Tihomir Brajević odgovorio.
Tihomir Brajević, koji je napisao tekst u politici, potpisao je 2 ugovora. 2012. potpisao ugovor sa Gavrilovićem, a 2013. godine je potpisao ugovor sa Ljušićem. Ugovor sa Gavrilovićem je onaj na oročeni rok gde je trebao da potpiše aneks ugovora. A ovaj ugovor koji je potpisao sa mnom sadrži iste odredbe kao i aneks koji smo ponudili svim autorima. Šta reći za tog profesora univerziteta, šta reći o moralu tog čoveka koji je u politici napao mene i glasnik na osnovu ugovora iz 2012. a 2013. potpisao je ugovor u kome je onaj aneks koji smo mi ranije svima ponudili uključen u to. Da ne pričam uzal i da ne pričam na pamet i da ne pomislite da ja to pričam neodgovorno. Evo izdavački ugovor koji je ga potpisao Tihomir Brajović sa Slobodanom Gavrilovićem 14. septembar 2012. godine. Tu su te odredbe u članu 15 i u članu 21 da kada istekne rok od dve godine mora da se ugovor produži, ukoliko se ne produži, knjiga mora da se povuče iz štampe i naravno da mora da se vodi jedna druga politika. Evo ga izdavački ugovor od 18. aprila 2013. godine, koji je gospodin, evo vidjet ćete ovde, Tihomir Brajović lepo piše, potpisao zajedno sa Radošem Ljušićem. Evo ga član 2 aneksa ugovora, gde isti taj Tihomir Brajović, taj slavni profesor univerziteta, taj veliki kritičar politike, u politici, pristaje da se njegove knjige prodaju sve dok se ne iscrpi tiraž. Onako kako to predviđa aneks ugovora i kako to predviđa zakon o zaštiti autorskih i srodnih prava. Dakle, ništa ne izmišlja.
A kako je ove reči primio Tihomir Brajović? I Tihomir Brajović je juče bio u Radio Beogradu prepodne.
Govoreći o meni, on upotrebljava jednu vrstu neistinite tvrdnje da je u mome ugovoru koji sam potpisao s njim, ne s njim, nego sa službenim glasnikom, valjda, ali on valjda misli da je vlasnik službenog glasnika, da stoji ista odredba kao i u aneksima famoznim, što nije tačno. Jer u ugovoru koji sam ja potpisao stoji jedan član koji ja tumačim kao kukavičje jaje. Dakle, u tome članu 9 kaže se, ako uprkos uobičajenim razumnim naporima i razumnom roku izdavač ne uspe da proda sve štampom umnožene primjerke knjige itd. Šta su uobičajeni napori i razumni rok? Dakle, to je ostavljeno tako da možete tumačiti kako god hoćete. E sad, budući da pravnik ili direktora službenog glasnika ili on sam zna da na osnovu toga ne može da šalje knjige u staru hartiju ili da ih nama prodaje, on šalje anekse u kojima sada stoji da ugovor važi do iscrpljenja ili dve godine ako se njima tako ustedne. Dakle, za mene važi do iscrpljenja, za njih dve godine, po čemu on se poziva na neke druge članove, o tome neko govore pravnici. Dakle, u pitanju je kukaviće jaje koje se sada pokušava pretvoriti u jednu vrstu zlatnoga Faberževoga jajeta, recimo, za izdavača koji će tako da nas privoli da prvo prodajemo svoje intelektualne postignuća, onda da ih i kupujemo u besenje doduša, ali to govori jeli, o tretmanu knjige i kulture s kojim ovde imamo posla.
Da kupujete po onoj najnižoj ceni recikliranog papira, da li je to realno?
Pa ne, to je drugo kukaviće jaje. Dakle, to bi se mogli i narodski drugačije kazati, ali ja neću da govorim o tome, hoću da kažem to drugo kukaviće jaje. Evo, dobit ćete svoje primerke jako jeftino, pa radite s njima šta hoćete. Ali evo, poređenje. Ja sam uporedio u svome tekstu u politici, kao i neki drugi u svojim izjavama, takav odnos sa tretmanom knjige kao robe. Doduše, i zakon to jednim delom tretira, pa kaže da se naplaćuje PDV na knjigu, doduše upola manje nego na druge proizvode. Ali, mislim da ovaj postupak i ovaj odnos govori o tretmanu knjige još gore nego kao neke robe koje se prodaje na bilo kome tržištu. Jer ovo je jednog slikovitog primjera. Recimo da imate proizvođača koji prodaje LCD i plazma televizor. I u jednom trenutku, oni istovremeno imaju prodajnu mrežu. U jednom trenutku on kaže, dakle, onome koji je inventor, jer knjiga je intelektualni proizvod, ona je proizvod jednog koncepta, jedne ideje, ona je neponovljiva, ta ideja je neponovljiva, sem u tom pomerku proizvođač, izdavač, bilo ko, samo umnožava ono što je nastalo na osnovu jeli, te izvorne ideje. I on kaže inventoru, ja nisam uspio za dve godine da prodam LCD televizor ili plazma, evo ih sada tebi, u bescenje, pa ili ću ih prodati u starog vožđa. Dakle, to nije tretman ne kao intelektualnog proizvoda knjiga, nego ni kao robe. Ko bi normalnom prodavao? Dakle, vi možete da snizite cenu ako je pojavio se proizvod boljih tehnoloških karakteristika ili možete unapred da se dogovorite sa onim ko je autor celog koncepta da proizvedete manji broj primeraka nego što se to uobičajeno radi pa da vidite kako će ići. Ali ne možete iz svoga skladišta njemu na kućnu adresu gde reći evo nosi ovo u bescenje, ja sam sada dobio, ne znam, možda bolju ponudu. Dakle, to ne rade ni proizvođači televizora, ni proizvođači šporeta, ni proizvođači rešoa ili bilo čega. Ali izgleda ovdje to moguće raditi sa kulturnim produktima.
Ovdje se Radoš Ljušić i njegov tim službenog glasnika poziva na 81. član zakona o autorskim i srodnim pravima. Mi ćemo, evo, u toku emisije protumačiti taj stav i vidjeti da li je bilo osnova za ovakvo potpisivanje aneksa ugovora. Međutim, šta je ono što zbunjuje u ovom času ljude koji prate događanja i u službenom glasniku i uopšte u svetu izdavaštva, to je da se ova priča ponavlja. Ova priča je stara, ja mislim, godinu dana, godinu i po. Ponovo, na isti način, ja ne umem to da objasnim. Umete li vi?
Ne znam, ja, dakle, nisam stručnjak za tržište, pa ni za kulturno tržište, ja sam autor i neko ko zna po nešto o pravljenju i publikovanju i uređivanju knjiga. Ali meni se čini da je to deo naše ukupne situacije u kojem je kultura, bojim se, na, što kažu, na repu, zato što možda nije u prvim poglavljima u kojima će se pregovarati sa Evropskom unijom, pa ima vremena da se tu sredi stanje. Meni se čini po nekim relacijama i odnosima da je kultura još uvek dobrim delom u 90-im. Zaista, šta bi bilo sa ovom praksom koju uvodi direktno službenog glasnika, kad bi svi prihvatili? I zašto je ne prihvate, ako je to po zakonu? Zašto, dakle, drugi rade na svoju štetu, a ovdje imamo posla s nekakvom, kao, striktnom primjerom zakona? Ja mislim da je to također kukaviče jaje. To je zaklanje iza iskrivljeno tumačenih odredba zakona, koliko sam ja uspeo da razumijem, zakona, pravilnika, ugovora i tako dalje. Dakle, šta bi bila neposredna posljedica ili šta bi bile prve neposredne posljedice ako bi sad ova praksa opstala? Imali bismo jednu potpunu nesigurnost u izdavaštvu i u kulturi. Ko bi od autora u buduće potpisivao ugovore sa izvesnošću da ćete za godinu, godinu i pol do dve najviše dobiti primjerke natrag, pa sad vi plaćate svoje lično skladište, idite na tržište, prodajte to na ulici ili u antikvarijatima i tako dalje. Da li to treba da radimo? Da li treba se vratimo u kameno doba? Zaista. Dakle, o tome treba da razgovaramo. Pri tom postoje drugi putevi, kao što sam i kazao. Dakle, izdavači mogu sa autorima, recimo nekomercijalnih izdanja, da se dogovore o tiražima koji ne moraju biti ni 1000 ni 500, mogu biti i manje. Ako se proceni da je to oportuno, može se razgovarati i u drugim modusima, ali ovako odsecati kao na panju zaista ne liči na manire jedne ozbiljne kulture koja vodi računa o sebi i o budućnosti sopstvenoj.
Kada je o vama reč, šta ćete uraditi, hoćete li nastaviti saradnju sa službenim glasnikom pod započetim, ja ću tako reći, uslovima, ili ćete uraditi onako kao što možda mislite u ovom času da bi trebalo?
Ja nemam nameru da potpišem taj aneks zato što postoje neke moje kolege koje misle da knjigu treba ili knjige treba spasiti, da ne završe u staroj harti. Ja nemam nameru to da radim, jer mislim da bi to bio uvod u jedno kontinuirano ponižavanje i samoponižavanje autora. Dakle, autori zaista ovdje trebalo bi možda da se organizuje, zaštite svoja prava. Mi nemamo tu vrstu svesti. Znate, u svetu su autori, nekom bolje stojećem svetu od nas, nažalost u ovom momentu ili u ovim decenijama, autori su zaštićeni. Postoji nešto što se zove public lending rights. Dakle, vi, svaka knjiga koja uđe u biblioteku, ako je pozajmljena i čitana, autor dobija 1% ili promil. Dakle, to je ono što je ovdje važilo ranije za, recimo, muzičke autore koji se emituju na televizijama i radijima. Više izgleda ne postoji, a kod nas nikada nije zaživjelo kad je u pitanju knjiga. Iako je u pitanju intelektualno dobro, koje bi trebalo da donese autorima neku vrstu beneficije. Mi radimo za bedne honorare, računa se da je u našem interesu ili interesu naše samopromocije da štampamo knjige i da treba budemo srećni ako uopšte objavimo knjige, a onda da ih valjda, dodajući na te honorare koji su jako niski u osnovi, možda čast nekoliko izuzetaka koji su komercijalni, trebalo bi da dodamo na te honore, pa da otkupljamo svoje knjige i da onda valjda stanemo na ulicu ili ne znam gde, da nudimo po gradskom prevozu te knjige, pa da nešto od toga i dobijemo, da bismo mogli, ne znam, da častimo društvo ili izdavača pićem za godišnicu objavljivanja knjige.
I recite nam na kraju naslove knjiga, vaše knjige, da, koje su u ugovornom tom odnosu.
Pa naslov, to su dve kritičko-teorijske knjige. Ljudi koji su pisali o njima i govori kažu da one nisu baš beznačajne. Dakle, prva nosi naziv Komparativni identiteti i srca kiženost između junoslovenskog i evropskog konteksta, a druga nosi naziv Narcisov paradoks i tiče se srpske poezije opet u evropskom i južnoslovenskom kontekstu u jednom rasponu od romantizma pa praktično do naših dana.
Čuli smo i profesora univerziteta Tihomira Brajovića i on je objasnio svoju situaciju, a sada samo kratko Bogutović, ukoliko nam vreme to dozvoljava, recite kako biste prokomentarisali onaj predlog sa konferencije za novinare da će deo uskladištenih knjiga biti ponuđen u humanitarne svrhe. Da li je to realno? Šta vi mislite?
Pa, mislim da ovog problema i ne bi bilo, da je to rešeno još pre godinu dana kada je ovo iskrslo kao problem. Međutim, već sada se pokazalo i bilo je jasno da se knjige koje se daju, koje bi se davale na poklon bibliotekama, mora platiti famozni PDV od 10%. I to je zaista jedan paradoks. Mi smo danas u večernjim novostima napravili jednu malu anketu sa piscima koji su potpisali i koji nisu potpisali aneks ugovora i svi se slažu u jednome. Različite su tumači i tako dalje, a svi slažu u jednome. Da je to nedopustivo da vi kad hoćete da poklonite knjigu u bibliotekama da morate platiti, da izdavač mora da plati 10%. To je porez, to je zaista neshvatljivo, to je tako. I svi izdavači s kojim se ja ovih dana razgovaro, kažu da je to čista besmislica i da to mora da se promeni, ali i da bi cela situacija bila mnogo lakša. S druge strane, vi imate činjenicu da u 2012. niz biblioteka nisu uspeli da dobiju ni jednu jedini novi naslov. Znači, biblioteke neke vape za novim naslovima, s druge strane imate
u magazinu
knjige prepune knjiga i sad ne možete ništa da uradite jer vam je zakon vezao ruke.
Ali to se odnosi na one knjige sa kojima izdavač neće zaista u jednom momentu znati šta da uradi. Pošto ih nije autor uzeo, otkupio tiraž, pošto nije potpisan aneks ugovora, ostaju tako prepuštene same sebi i onda idu sledeći koraci, ali o tom potom. Hvala vam na razgovoru. Evo situacija oko aneksa ugovora koji je službeni glasnik ponudio svojim autorima. Mislim da je jasnija. U buduće izdavači neka s više pažnje, u ovom slučaju izdavač, odnosi se na službeni glasnik, dakle neka s više pažnje pristupaju svojim autorima. Na to je upozorio i kolega Bogutović, da je to potrebno lepim rečima i propratnim pismom objasniti ljudima zakonske klauzule, a autori malo neka se promene prema zakonu u smislu da obrate veću pažnju na ono što potpisuju i bit će to dobro i za jedne i za druge i za izdavače i za autore. Eto, u toj nadi da će se to tako ipak desiti u budućnosti, da završimo naš razgovor. Naši gosti bili su direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu Branka Totić, urednik u listu Večernje novosti Dragan Bogutović i univerzitetski profesori Tihomir Brajović i Novica Milić, a mi smo u toku emisije koristili i tonske zapise sa održane konferencije za novinare u službenom glasniku koju je sazvao Radoš Ljušić, VD direktora službenog glasnika. I današnju emisiju, recimo i to ko je uradio, to su ton majstori Milenko Mićanović i Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.